Maar waar kom Saxenhof vandaan? Saxenhof is waar ek en my partner in crime saam met ander mense woon, en al wat daar gebeur is, ons praat die hele tyd, en toe het ons gedink, ons sal die praatrye een bykie uitbrei, en ons is baie blij dat julle allemaal vanavond hier is om saam te praat. Heel eerstens wil ek natuurlijk vir Distel bedank, en ek is seker, jy geniet ook allemaal vir Distel, en ons ook vir okasie vir die blomme, om die gesprekke bykie te versag, en my, die faciliteerder vanavond, is my vernoot, Alain Reesberg, en sy sal hierdie drie in orde hou. Ek stel nou so van die kant af. Jürgen Kegel is een politieke analis, hy is ook een sakeman, en hy is een mover en een shaker van een ander wereld. Jürgen, soos jy weet, die gesprek is eintlik manga, hoe het nou gebeur en wat nou? En ons het toe ook in ons persvrystellings het ons toe nou gemeld, was die enigste belangrike ding wat op manga hong gebeur het, Cyril Ramaphosa, en kan nie geloof vandag wat het hier rumor op die campus versprei dat Cyril Ramaphosa vanavond hier gaan wees. Wel, hy is in absentia hier. En Freek Robinson ken nie allemaal, is een gedigte journalist, onderzoekende journalist, politieke analist, hy ken hom van sy radio en vooral sy TV, Robinson's rechtstreeks program. Freek ken hierdie politieke toneel van ons so op die vingerpunte. So ek is seker, jy gaan baie graag luister wat Freek gaan vra en sê en dink. En dan natuurlijk Henry Jeffries, ook een absolute deurtrapte journalist, onderzoekende journalist, politieke analist. Hy was al die burgerse redakteur, wat fantastisch was. Hy was toe ook die New Age redakteur, ek moet dit altyd meld, maar in elk geval, dit was my was so gewees. En u weet nie, hy is sy politieke rubrieke verskyn plaaslik en ook oor see in baie media. So, baie welkom, en nou sal Alain hierdie proces verder voer. Ons sal, Alain sal ook vir die op die tydbasis hou, hoeveel vraag jy mag vraag, en as jy indien jy mag vraag, en hoe lang ons spreker sal praat. Dankie,
ons het in die bemarking het ons gesê dat hierdie gesprek in twee tale kan gebeur as het moet. Are there any English speaking people here? Only English. So would, can we go bilingual, like bi for tonight? Okay, got it. And so when you have questions, please feel free to post them or ask them in English. Dit is vir my 'n ongewone rol, maar ook vir Freek en vir Jürgen, want en vir Henry eintlik. Want nou is hier een amateur wat vir julle nou vra. So nou weet julle hoe voel het altyd van die ander kant af. Jürgen, ons gaan met jou begin. Toe ons hierdie onderwerp ontwikkel het, was dit voor Mangaung, en dis die regte spel, of die uitspraak, nee. En toe was daar vreselik baie more heat than light. Oor wat gaan gebeur, daartoe dinge in die agtergrond gebeur, en allemaal weet wat daar uitgekom het. Wat nou? En jy gebruik asseblief jou mikrofoon, want hulle neem dit op. Freek, het jy een mikrofoon? Geef een Freek een mikrofoon asseblief. Ja, daar is hy. Hy is aan. Hy is aan, Jürgen. Daar is hy.
Oké. Ek wil die praatjie begin met drie opmerkings oor wat man en hoeng is en wat mens moet in gedachte hou om te sê, maar is het eindelijk so erg soos wat het toe uitgedraai het? En dit is meestal vir die mense in die media, sowel as die chattering classes, vir wie die uitslag so verrassing was, en toch was dit vir meeste van die ANC-lede nie so verrassing. Maar die agtergrond is vir my die volgende is dat die ANC-verkiesing het aan die einde gekom van 'n jaar wat 43% van die wêreldse ekonomie politieke verkiesings gehad. En ons gaan die volgende 10% hierdie jaar nog heen. So wie het allemaal verkiesing gehou? Amerika, Egypte, ons, China,
Venezuela,
ja, weet nie, die olieblok regime daar. En politieke verkiesings ontnugter, maak dinge die mekaar, bring nuwe perspektiewe, en Suid-Afrika se onsekerheid wat ons seker nou ondervind, is onder andere ook deur hierdie goed beïnvloed. Die tweede ding is dat die uitslae in al hierdie politieke ondervindings was feitelik sonder uitsondering, 'n behoudende uitslag, met ander woorde regs eerder as links. En in Manahung het die linkerkant van die politieke spektrum pak gekry. Maar dit is nie uitsonderlik nie, want die res van die wêreld is dit so gewees. En dan moet 'n mens kan debatteer of Holland en Frankryk regtig links is. Maar die persoon, as 'n mens kan sê wat links is en dit beteken om die welsynstaat te handhaaf en te verfyn, is die mees linker uitslag seker Obama gewees. Maar die res is alles behoudende. Meer regs as iets. Die derde ding is dat dit het op die ouene nog altyd toe identiteit gegaan eerder as om beleidsrigting of inhoud van beleid. En in hierdie land is dit bly dit maar so. Weet, as ons nou sê dat die ANC gaan uitgestem word deur jonge mense en sulke goed. Ek dink ons is nie naby daai soort kentering nie. Dit sal miskien 2019 eers wees. En as 'n mens terugkyk na al die verkiesings wat ons gehad het in die land van 94 af, was daar altyd so half die groot blokke en dan die nuwe mense. Weet, in 94, 93 was het Constant Viljoen, was altyd persoonlikheid gebaseer ook. 99 met die Mbeki verkiesing was die nuwe ouens was Cassie Oukamp, ek weet nie of julle dit nog onthou nie, Louis Luit en Bantu Hulumisa. 2004 is vat nie so duidelik nie, maar 2009 was het hoe koop. En nou dreig het om ietsie om rampelle te gebeur wat ek as 'n foefie beskou. Dit gaan nie baie waardevol wees. Ja, en dan die laaste ding, en dit is wat ons nie moet vergeet nie, is vooral in hierdie land, maar miskien is het nie so uitsonderlik in die rest van die wêreld, is dat deel van leierskap wees hierdie land beteken om Saterdag bongo 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 te gaan in Woensdag in die parlement of in die VSO met 'n pak jou toespraak te lewer. Nou, wat beteken bongo bongo? En daar is sekere inhoude in hierdie land, maar mens kan definitief praat in Japan dat daai bongo bongo daar 'n nationalistiese inslag gekry het, baie van die Chinese goed is so, en miskien is met Romney se beleidsrigtinge ook 'n bongo bongo storie. Mens weet nie, maar dit is deel van dit. So, wat nou? Ons sit met 'n staatspresident wat oortuigend gewen het, wat al hierdie goed beinhoud, en wat vir hom voorberei vir 'n verkiesingsveldtog met 'n nuwe kabinet. Dit is die voorspelling, en teen wie gaan hy optree? Wel, 'n blok, en dan miskien die persoonlikheid wat 'n foefie is, maar ek sien nie 'n toekoms in daai foefie.
Ons gaan later oor die sogenaamde foefie praat. Henry, jou gedagtes?
Ja, ek het ook wat van 'n ander perspektief oor die foefie. Want ek dink December 2012 in Mangaung het baie te doen gehad met 'n steeds ergste onseker, onstabiele ANC, as wat het ook te doen gehad het met die pad vorentoe. En ek dink die verkiesing van Cyril Ramaphosa het baie meer te doen met die pad vorentoe as wat het te doen het met die interne striwelinge binne die ANC. So die ANC, die een ding waarvan jy kan seker is dat jy met sekerheid kan sê van wat wag nie. Die ANC was vir my Polokwane merk 2. As jy mooi gaan kyk na wat in die aanloop tot Polokwane in 2007 gebeur het, en jy vergelyk dit met wat gebeur het in die aanloop tot Mangaung in 5 jaar later, dan sal jy soort van dieselfde soort van prosesse sien. En die ding wat dit alles in gemeen het, is dat Zuma se teenstanders in die ANC hom heeltemal onderskat, hom nog steeds onderskat. En as jy, dink ek, vir Zuma gaan wil aanvat, dan moet jy weet waarmee jy besig is. Hy is nie die slimste van mense nie, hy is nie die mees intellektuele van mense nie, maar hy is 'n politikus. En as het kom by 'n politieke stryd voer, dink ek nie is daar iemand meer gedig binne die ANC of in die land as wat Jacob Zuma is nie. Dan het hy ook ander kwaliteite wat ek dink vir gewone Suid-Afrikaners werk. Hy is een baie, baie eenvoudige mens. En daarom sal mens altyd sien dat hy is op sy gemaklikste wanneer hy tussen gewone mense kom. En wanneer hy plekke invaar, moet nie vergeet nie, nee, hy het die Ooskaap oorgewen, wat veronderstel was om Mbeki streep Motlanthe terrein te gewees het. So maar die Ooskaap binne gegaan. Hy het op die grondvlak gaan werk. Sy mense het op die grondvlak daar gaan werk. En ek het al hier in Junie maand verlede jaar voorspel dat hier se ding aan die kom hier. Wat hier genoem die chattering classes het in die media en elders dit hoog opgegee dat Zuma hierdie slag in vir die groot val. En ek het gesê, vergeet daarvan. Die eerste slagoffer was Malema. Hy het vir Motlanthe so in 'n blik gedruk dat Motlanthe nie geweet het, moet hy hom uitspreek al dan nie oor sy intenties nie. Maar meer nog, hy was bewus daarvan dat Motlanthe en sy mense actief gewerk het om hom te ontsetel in Mangaung. En dit het van hulle directe vijande gemaak. So die lang diep vriendskap wat daar was tussen hom en Motlanthe het in die slag ingeblei. So ek stem met Jurgen saam, het was in die tent die dag toe die uitslag kom en het was nie net Zuma nie. Zuma het met 75% van die stemme weggekom. As hy wou, as het die land was, kon hy die grondwetse grondliggende beginsels verander het. Hy kon in hy oomblik, het ek aangestel, jy kan nou toer met hierdie partij. Hulle sal jou volg net waar jy naartoe wil gaan. Dit beteken nie dat dit noodwendig die groter ANC heeltemal 100% verteenwoordig nie. Dit beteken ook nie dat die wat onseker is oor die rigting waarin Zuma en sy binnenkring die land probeer vat, dat hulle daarmee tevrede is. So ek verwag dat, soos ons voorin toe gaan, sal daar weer opstootjies kom en mense sal onver genoeg draak en so voort. Dan wil ek net een ander ding sê. Ek is iets wat tevrede weg het Mangaung. Wat Zuma nie het nie, was een visie vir die land. En toe die land een visie aangebied word, deur Trevor Manuel en deur Cyril Ramaphosa, ek dink hy het raak gesien, slinkse politikus wat hy is. Tot dusver, tot met die Midrand beleidskonferensie, was hulle lou warm oor die nationale ontwikkelingsplan. Inteendeel, hulle het met hulle eie plan na Midrand toe gegaan, die sogenaamde tweede fase. Met ander woorde, ons sluit die geskiedkundige ooreenkomst van 1994 en ons begin op 'n totaal ander ding. En die linkses binne Zuma se kring, hy het linkses binne sy eie kring, het dit gedruk. Die ding het totaal misluk in Midrand. En hulle toe besef, hulle het net een weldeurdagte plan, en dit is die plan van Cyril Ramaphosa, as jy na buiten toe gekyk het, oor die politieke spektrum heen, in die samelewing, burgerlike samelewing en sovoort, is die plan verwelkom. Mense het hier en daar probleme, maar die plan word allerweer beskou as die pad vir ons allemaal vorentoe. Zuma het raak gesien en hy toe begin werk om seker te maak dat die plan in Mangaung aanvaar word. Tot en met Mangaung was die plan glad nie veilig nie en was Trevor Manuel self baie onseker van homself. En Zuma het die plan aangeneem, die ANC, dis nou amptelike ANC beleid. Hy het my nou die aand 'n bietjie teleurgestel oor die manier waarop hy weer eens lou warm aangegaan het oor die plan, maar gaan lees sy toespraak aan die einde van die staatsrede se debat. En daarin maak hy dit baie duidelik, die ontwikkelingsplan gaan van hier af vorentoe in wetgewing opgeneem word en op pad na 2014 toe gaan dit die riglyn wees, nie net vir die party maar ook vir die regering. Ons moet hoop hy gaan daarby hou. So ek het baie meer opgewonde daar weggekom in die sin dat as hy nie sy eie visie kon ontwikkel het nie, aanvaar hy nou iets wat deur 'n groot mense, wat nie noodwendig oor alles met mekaar saamstem nie, maar wat in belang van die land ontwikkel is, aanvaar hy dit, en as ek sy laaste opmerkings in die debat oor sy staatsrede lees, dink ek ons is op 'n goeie weekend. Dit is bietjie lank.
Nee, dit was goed. Dankie, baie dankie. Freek, gooi hom bietjie.
Wel, ek denk dit is in chattering klasse, het sê ek allemaal verwacht dat daar gaan ander dinge gebeur in Mangaroon, so niemand van ons dat ek die omvang
en die grootte en die wyte van die oorwinning van Zuma verwag regtig nie. Ek wil selfs iemand soos Henry sal seker ook tensy hy nou beter geweet as ek uit die binnenkringe uit, maar niemand het ons geweet Zuma gaan wen, maar die Zulu stem is gelaai, daar is geen twyfel daarover nie. So hy sou wen, dit is voor die tyd baie bekend aan allemaal. Maar in hoe groot mate sou hy wen en hoe diep sou dit wees en wat sal dan op die tafel kom na die midrand vergadering, wat sou op die tafel kom en wat sou aanvaar word dan by Mangaung. En ek was eintlik verstom oor die mate wat die nasionale ontwikkelingsplan terwyl totaal oorheers het en dat dit die plan was en dat Cyril natuurlik saamgekom het met die sluit waar jy weet almal van hulle toe op dieselfde ticket nou die Zuma ticket was met Cyril Ramaphosa homself en die omvang ook van die verlies van die ander ouens wat hom teëgestaan het, dat hulle werklik verneder is. Sommige van hulle nie eens weer gekies is op die nasionale uitvoerende komitee van die ANC nie. So dit was werklik 'n ernstige oorwinning vir hom, plus 'n oorwinning vir beleid. Met respekte, ek weet nie, Jurgen sit nou hier lang as, ek weet nie in hoe mate hy werklik hartgrondig in sy hart Zuma, werklik ten gunste is van dit wat alles staan in die nasionale ontwikkelingsplan nie. Of hy dit hoegenaamd gelees het nie. Nee, want het vat is meer as 400 bladsye nie, en het is nogals intense skrywerie daar. Ek het hier so net die executive summary en dit so alleen is omtrent 77 bladsye. En dit is 'n intense plan en 'n goeie plan. Almal, ek het al baar besprekings gehou en verskillende mense, waarnemers, analiste en politici en so, en sê selfs van oppositie, dit is 'n goeie plan. Maar wat vir my ook baie interessant is ek dink die ANC en die Zuma-regering het onder 'n diepe besef begin kom dat daar is werklikhede waarby jy nie kan verbykom nie. En dat hierdie werklikhede 'n praktiese inslag begin kry en dat hulle dwing om standpunt in te neem wat hulle miskien andersins nie noodwendig sou nie. Kom ons begin by die hele Marikana-drama. Dit was vir die land bitterlik sleg gewees. Ons het allemaal geweet en ons het gesien afspeel voor ons oë dat die effek daarvan gaan baie negatief wees op die persepsie van die land en tweedens op die ekonomie van die land. Daar is geen twyfel daaroor nie. Niemand van ons het eintlik geweet hoe erg dit sou wees nie. En tot my eie verbasing kom Pravin Gordhan nou hierdie week en hy sê dit blatant in die parlement. Hy sê daardie onluste het ons 16 miljard rand gekos. Met andere dit wat hy in verwag het in sy belasting, en dit is net in termen van die staatsinkomste, ne? Dit is al nie in termen van die skade aan die myne, en die skade aan produksie, en die skade aan die verlies van naam, oorsee en contract en alle gelis, dit gaan nie eens daar oor nie, net oor dit wat hy verloor het as minister van Finansies en inkomste wat hy sou moes gekry het, dit het hy verloor omdat daar hier die onluste was. 16 miljard rand, maar jy kan dink wat kan jy met 16 miljard rand maak, ne? Al die drama rondom die etolstelsel kan omtrent onmiddellik opgelos word, jy weet, so met die 16 miljard rand net, tel nog dan die klomp geld van korrupsie by, volgens van die syfers wat ek hier so het, was dit omtrent minstens 3 na 4 miljard rand gewees verlede jaar, as jy net onregmatige besteding sonder blatante korrupsie is, so dan het ons klaar al 20 miljard en kan ons die hele etolstelsel ding op sy skuif. So dit wys vir jou hoe prakties daar dinge begin inweeg het op die gemoedere van die ANC leierskap om te sê, nee, maar kyk, ons sal moet begin dinge doen, want dit het 'n effek op ons, op ons naam, op hoe ons gesien word in die buitenland, maar ook ons vermoë hoe ons kan beter regeer en kan dienste lewer. En soos wat ons weet, daar is geweldig drama ten opsigte van die dienste lewering landwyd. Verskillende plekke, soos Potchefstroom natuurlik, en verskillende ander plekke in Mpumalanga, en so kan ons aangaan met die lys, Davidton kan ons ook nog noem, en so aan. So, die plan het uiteindelik toe nou as soort van 'n rigsnoer gedien om te sê, maar kom ons tree op 'n sinvolle, praktiese manier vorentoe en probeer 'n ekonomie bou, want ons weet, wat is die uiteinde daarvan as ons nie kan deliver nie, ne? Want vir enige politikus is daar uiteindelik ook 'n verkiesing, en as jy nie deliver het nie, dan gaan hy jou straf, en ek dink ons kom nader aan die punt in Suid-Afrika, waar die ANC gestraf gaan word, as hy nie sy ding doen nie. Internasionaal het ons, is ons in een baie moeilike posisie. Ons begrotingstekort is nou al reeds in die geheel 40% bietjie plus van die bruto binnelandse produk. Om net om perspektief te gee, dit is nie noodwendig verskriklike katastrofe nie, dit is nie goed nie. Maar nogtans, jy Duitsland staan op 82%, die Europese Unie se maatstaf is 60%, dan begin het moeilik raak. Duitsland staan op 82, Amerika is op 105, Griekenland natuurlijk op 165% van sy bruto binnelandse produk, sy totale skuld. Al het sal in 'n leeftyd dit nooit kan terugbetaal nie. Is dit reg so, Rudolf? Ek dink jy stem seker saam. So dat wys jy ons ekonomie is goed gehanteer, vooral deur Manuel in die tyd toe hy daar was. Pravin Gordhan sit nou met bietjie van die babbelaas, oor soos Marikana, maar verskeie ander dinge. Ek dink die skade wat brokken is deur die al die onruste hier so in die Weskaap is nog nie behoorlik verdiskonteer nie, maar ons gaan dit nog sien deurwerk deur die ekonomie. Maar dit vestig dan die gedagtes van die leierskap in die ANC so Zuma om te sê, maar ons moet iets begin doen. Nou maar wat? En hier is 'n plan. Daai plan kom van ver af, al van 2008 en 2010 is die kommissie aangestel en hierdie plan is toe uitgewerk. En dit is 'n goeie plan, mens kan maar deurgaan en dit gaan lees. Ek het self voorstelle gedoen aan Manuel en kyk hoe kan een mens hierdie ding verder vat om dit werklik onder die mense thuis te bring, wat is die essentie daarvan? Want ons moet dit verstaan sodat ons weet hoe om op te tree. Ons lewe in 'n internasionale wêreld waar niemand van ons losgesny kan word van dinge wat elders gebeur nie. Wie van ons, en enige een van ons wat hier so sit, sou 2 jaar gelede gedink het dat die lui Grieke se slegte ekonomie gaan ons direk in ons sakke tref, né? En dit is waaragtig so. Né, dit is so. So en dit is maar net die globale wêreld en ons ongelukkig is in die posisie dat nou met hierdie begroting as ons deur tekorte en groter skuld probeer ons en besparings, probeer ons oor ons probleme kom, maar dit gaan ons slaan. As die wêreldekonomie begin regkom nie en ons nie meer kan uitvoer nie, en nou reeds in januari was ons begrotingstekort wat 24,5 miljard rand, wat erg is, nee, dit is 'n klomp geld. En ons lewe ver bo ons vermoë om te produseer. Daar is geen twyfel daar nie, ons produksie is met ander minder as dit wat ons verbruik. Dis moeilik. Maar Zuma het hierdie plan aangevaar en gesê, soos wat jy nou gesê het, hierdie is nou plan en dit is op die tafel. Hy het heen gegaan voor en tydens die Mangoon konferensie, voor en tydens Davos blaatant gesê, hierdie is ons plan, ander lande het nie 'n plan nie, maar ons het 'n plan, en ons kan vorentoe beweeg op grond van die plan. Hy het dit nou baie duidelik gesê in sy openingsrede, staatsrede, en dan in die repliek soos wat jy ook gesê het, blaatant, dat dit is die plan, die hoogste plan, met andere, alle ander planne van Davies en van Abraham en alle ander ons, is ondergeskik aan hierdie plan. En skielik is Manuel die ou wat die gitaar slaan. Mens kan dit sien, sommer net in vanoggend se nuus, né, wat hy ingevlieg het onder Tlingwana gesê het, sy moet beter weet hoe om te praat, want dit wat sy sê is strydig met die grondwet. En dit is een van die dinge wat ek nou graag wil sê vanaand, sommer net as 'n klein ou bak ding wat my nou persoonlik nou weet nou en waaroor ek nou baie sterk voel. En dit is dat as ons as 'n land sal moet begin om werklik, soos wat daar staan in hierdie ontwikkelingsplan, 'n pledge te hê, 'n waardestelling van waarin almal van ons glo, sodat ons vorentoe kan beweeg. Dat ons nie net sommer rigtingloos so aankarring en probeer val van plan tot plan nie, maar dat ons as 'n nasie met die mooi goeders wat Auntie Krog help skryf het aan die begin van daardie plan, hoe ons kan sê ons land gaan 'n sukses wees en ons as mense gaan gesamentlik deel wees daarvan. As deel van hierdie visie wat hy gestel het toe in hierdie plan, en ek wil maar net 'n paar goeders daarvan noem, was byvoorbeeld a caring and a compassionate society, gelykheid, harde werk, deursettingsvermoë en dan ook vertroue, verantwoordbaarheid en respek. Dit is maar die goeders wat deel is daarvan. En dan sê hy, ons moet 'n pledge hê as 'n land sodat ons van hierdie waardes daarin verklaar elke dag en dat dit in ons harte lewe as Suid-Afrikaners en ook binne die skole, binne gemeenskappe, binne vakbonde ook. Want hulle moet ook, dink ek, begin leer dat dit gaan oor meer as net wat ek kan verwoes vandag, want wie moet dit herstel? Môre. En as jy nou lus is, soos byvoorbeeld aan Parys, om te protesteer, en jy kan sommer op, terwyl jy nou besig is om in die straat rond te hardloop, sommer 'n drankwinkel beroof, terselfde tyd, daardie dinge kan net nie meer aangaan nie, dit kan net nie meer so aangaan nie, want ons as mense moet toch mekaar begin vind, na 94, die eerste keer, want ons het dit nooit gedoen, van 94 tot nou toe, nooit gesê, wat is 'n plan op die tafel dat ons as mense kan werk daaraan om mekaar te aanvaar as burgers van hierdie land. Hooplik kan ons daarby kom en dit dink ek is ek vol vertroue hierdie plan vestig minstens as 'n basis, maar nou moet ons vorentoe gaan. Pravin Gordhan sê dit baie reg het ook vir almal van ons. Kom ons as Suid-Afrikaners hou hande vas en ons gesamentlik begin leef daai reënboog.
Jo. Dankie Freek. Ons het 'n gemeenskaplike vriend wat sedert 1994 nog nie baie in Suid-Afrika was nie na die verkiesing nie. Hy het Desember maand kom kuier en hy het ook Bloemfontein toe gegaan, Manukau toe, as die hoof die top ou by die BBC. En hy het teruggekom en gesê dat hy baie lanklaas daai openheid en ontspannenheid binne in die ANC geleedere gesien het. Hy was daar toe hulle daai missiele onderskep het en allerlei dinge en hy het gedink dat hy net so groot rooi kop skot van 'n fikser en hy het gedink hy as 'n gryskop met sy rooi kop skot fikser gaan probleme kry as hulle probeer in die binnekringe ingaan en daar was geen spanning daar nie. Die ouens was ontspanne. Ek dink hy die beste gesprek het hy met Bawi gehad. So jy weet ons praat van John. So daar is ook uit die buitelandse geleedere kommentaar gemaak dat daar 'n openheid was, dat mense bereid was om te erken dat baie dinge verkeerd geloop het, dat daar moet aandag gegee word. Maar van my posisie as 'n weet iemand wat ook lank weg was en terug is, ons het baie planne, nou het ons die plan, 'n plan van planne, maar die uitvoering elke dag, jy weet, belemmer nog hierdie storie. So hoe bou mens delivery? Hoe bou mens capacity? Want ek sien dit nie waar ek nou sit nie. Jürgen? Mikrofoon asseblief. Mikrofoon.
Die eerste vaste plek vir implementering is natuurlik 'n kabinet. En ons het 'n kabinet van 68 lede wat onbeholpe en onbestuurbaar is. Die tweede aspek daarvan is toe ons dit in 2009 in maart maand ontwerp het, was dit gegrond op die feit dat baie van die departemente geskei moet word, van mekaar geskei moet word, sodat jy dan spesifiek kan implementeer. Dit is in die opvoedkundige afdeling veral, dat jy die skoolwese wegvat van die instituutwese, dat jy energiesake van minerale sake skei, en dis meer. Maar die implementering daarvan is, eerstens die personeel om dit op ministeriële vlak te doen, en dan te implementeer, sonder dat jy die mandarijne het, met ander woorde die opbou van 'n direkteur-generaal wat die kundigheid het of nie opgebou het, en ook uit die beetjie bewind destijds ongeskonde weggekom het, was een baie moeilike saak. Tweede ding is, daar was ministers, en een van hulle het nie vir ons so geslaag soos wat het miskien al bekend was, en dit is Trevor Manuel. As jy gaan kyk van wat die land moes deurgemaak het om deel te wees van die nuwe bedeling, en dit is die wêreldhandelsbedryf, dan het Suid-Afrika ten spuite van al die minerale en kommoditeits welsyn constant geblei by 1% deelname in die wêreldhandelssyfers. Het is nooit dit beter gedoen. En dit ten spuite van die prysings. Die tweede ding is dat die minister van finansies is net so sterk soos die staatsbewind of in die Mandela bewind in Mbeki was. En op hierdie stadium slaag Pravin Gordhan beter as enige tyd van wat Trevor Manuel gedoen. Die derde ding is dat Trevor Manuel sou polities nie haalbaar gewees het mits hy binnekant die presidentsie aangestel was. Juist ook omdat die debatvoeringsproses onder Mbeki se bewind baie ingekort is. Daar was nie dit nie. Wat vir mense in die land onsekerheid gegee het, sê dat Zuma president geword is, juist dat debat gevoer is, maar daar was geen rigting gegee aan die debat, of besluitnemingsrigting. En dit het in Manahoom gebeur. Dit is baie waar, the presidential directive as a management tool was visible now. So, en die laaste ding, en dit is wat belangrik is, ja, die staatspresident het op die 15 Augustus, dus daai dag tussen die ANC se Sharpeville wat Marikana is, aangekondig dat die nasionale beplanningskommissie se verslag deel moet wees van alle Suid-Afrikaners. En dit is die eerste keer wat dit toe bekend gestel is. Nou, wat doen 'n mens met dit? Wie moet mens kommunikeer om dit te implementeer? En wat doen het Trevor Manuel om sy mede-kollegas in die kabinet te oortuig om dit te implementeer? En dit begin by wat doen 'n mens met die onderwysers wat nie werk nie. En ek moet met sê, daai plan wys dit uit dat die intrapslag salaris van 'n Suid-Afrikaanse onderwyser is hoër as die intrapslag salaris van 'n Amerikaanse onderwyser. So, jammer, so ons, as jy wil sê, maar die regering is hopeloos, hy het definitief die basis geskep dat beleid ordentlik toegepas kan word, maar dan as jy malligheid het, soos die outcome-based education onder Mandela en Mbeki en charismatiese leierskap en so, en die ding val, wat doen jy dan? Dan die laaste ding, en dit is wat ek, wat uit Manahung is as 'n interessante ontwikkeling. Eerstens is dat die spanpoging wat daar was van Mbeki en Zuma wat vir die ANC al die jare goed gedien het. Toe dit uit mekaar het breek in 2006 het die een swaar gekry en nou kry die ander een swaar. Ek dink enigiemand wat in Bloemfontein was sal ook gesê, maar ons mis ook die intellektuele bydrae wat die Thabo Mbeki al die jare gegee het. Okay? So die spanpoging is nou, en die tweede ding is in gepraat van credos en so. Ons het 'n grondwet gekry uit die onderhandelingsproses waar die partye met mekaar gepraat het oor groepsregte. En as 'n kompromis is toe dan die neoliberale werklik Duitse grondwet gekies wat gegrond is op individuele regte. En die hele land en al sy politieke partye het basis nog 'n groepsmentaliteit. Ons belange word groepsmentaliteit, maar dan kry jy vir ouens soos ons maar ons individu en dan gaan ons aan en ons gaan grondwet hof toe as 'n individu. En daai kreatiewe spanningsvelde voorspel ek nog vir 'n lang tyd. En ek sal liewerste dit doppel as wat gaan aan in die ANC en of dit op en af gaan of die belaglikheid van blou t-shirts en sneakers. Wat beteken dit? Want wat kan, het jy respect vir dit wat daar plaasvind? En dit is moeilik om dit te sien. So, daai strominge loop. Die laaste ding, en dit is vir my een verbasende ondervinding van baie mense, met wat Freek sê, is dat het Zuma dit ooit gelees. Wel, die volgende vraag is, kan hy ooit gelees? En dit is vir die persoon ook in die swart leierskapskoers wat sogenaamd ingelig is, want ek sien hulle nie daar nie. Hulle het geen invloed nie. Insluitende meer Ramaphosa. Dit is een van die moeilikste dinge wat die ANC moet handhaaf. Want dit is die eerste keer in sy bestaan van 94 af, dat 'n regte oligark in die binnenkring van die ANC sit, met belangebotsings wat nog nie uitgeklaar is. En dit is groot belangebotsings. Ons praat nie net van Marikana, wat hy as direkteur heeltemal gefaal het. Ons praat van voorsitterskap van MTN in die Iran situasie. Ons praat van al die sake belange in 'n groep van maatskappye waar hy die alleen persoonlikheid is wat die ding aan mekaar gehou en wat in denkbare situasies is. En dan moet men sê, meneer Zuma sal nie vergeet wat in 91 gebeure toe Mandela en Slovo en die manne teen hom wat deel was van die Oliver Tambo faksie daai omwentelings gedoen het, met Zuma uitgegooi as intelligensiehoof en Terlekotta ingesit het en sovoorts. So daai dinge gaan nog 'n nagmerrie word, maar in die tussentyd gaan dit goed vir die land en Cyril gaan die sirkus donkie wees wat oral lekker praat en vir almal laat goed voel.
Ja, want quiet. Ja, die ding word uitgesaai direk uit.
Ja, maar ek dink hy sal hom seker minstens 'n taak hê binne die ANC. Maar ek is verstom oor die steen wat hy gehad het, selfs nog destyds in Stellenbosch, né, hierso in hierdie selfe dorp waar hulle konferensie gehad het, dink ek as ek reg onthou dat hy meer as 600 stemme gekry het, by verre die meeste van almal. So hy het 'n constituency, en hoe mate dit vandag nog geld, weet ek nie, maar hy gaan seker 'n rol hê binne die party om hierdie plan te begin verkoop, want hy was natuurlik die ondervoorsitter van die kommissie gewees, né? So dit is 'n integraal deel van hom, en minstens met respek te verstaan hy die ekonomie nog as redelik goed, want hy het dit aan sy pas gevoel. Al het hy 18 miljoen betaal vir 'n buffel wat ek dink 'n bietjie te veel was. So,
ja, dit was vreed as ek net die gesprek kan terugvat, want ek is die fasiliteerder, believe it or not. Henry, wat sou jy daarby voeg? Ons het nou, Jurgen het nou klaar beginne praat oor Ramaphosa, so kom ons vat daai onderwerp 'n bietjie.
Ek dink Jurgen moet 'n boek skryf. Nee, dit is baie interessant om sy perspektiewe te hoor, wat my los met die vraag so waarom al die moeite dan, wat gedoen is om Ramaphosa in te kry? En wat ek met, wat ek gedink het is gesaghebend, verneem het, deur Zuma aangevoer is. Zuma was vir lang tyd gefrustreerd met Motlanthe. Hy was dalk 'n bietjie bevrees vir die teenstand wat hy hom sou kon bied. Ek dink Motlanthe self was verras met die soort steen wat Zuma by Mangaung gekry het en hoe min mense vir hom gestem het. Maar ek dink daar was baie hard gewerk om Ramaphosa in die prentjie te bring. En tensy ek nie verkeerd is nie, is die aanvoorwerk daarvoor deur Zuma self gedoen. Nou, baie mense spekuleer, en dis 'n gevaarlike ding natuurlik, maar toch moet die mense daaroor praat, dat het te doen gehad het met die bedreiging van Gauteng. Gauteng is nie 'n pro-Zuma provinsie nie. Dit is nie die getalrykste provinsie nie, maar dit is waar die intelligentsia en die geldmanne sit, die nuwe geldmanne. Hulle is gekonsentreer in Gauteng. Daar was sprake in die aanloop tot Mangaung van vergaderings wat oral in Johannesburg gehou is, waar interessante persoonlikhede opgedaag het. Ramaphosa se naam self is genoem as dat hy by een van die goed sou wees, want hou nou, ek sê dis spekulasie. En dat daar ouens is wat bereid is om groot checks te geskryf het om die ANC binne faksie te onderskryf, en indien dit nie so werk nie, om dan iets soos dit wat Rampela nou probeer aan die gang sit. Nou, jy kan die land regeer met getalle, uit KwaZulu-Natal, uit Limpopo, selfs uit die Ooskaap het, maar jy het geld nodig om dit te doen. En jy, dit is maar soos dit met die politiek gaan oral in die wêreld in. Jy het geld en jy het organisasie nodig en jy het die slim mense nodig. So, as ek nou so na Jurgen geluister het, dan dis 'n baie interessante ander kyk na hoekom Cyril daar is. Hoekom dit my opgewonde gemaak het, is dat ek is 'n groot ondersteuner, so laat ek maar my kaart op die tafel sit, van beide Trevor Manuel en sy plan. Ek dink dis die enigste sinvolle ding wat uit die ANC uitgekom het in 'n baie, baie lang tyd, selfs voor Mbeki se tyd. So ek is verbaas dat jy reken Trevor weet eintlik nie wat hy doen nie en so. Maar dis die een ding. Die manier waarop dit gedoen is, dit is nou nie 'n nasionale, inklusiewe proses gewees nie, maar het baie, baie interessante werk gedoen met duisende mense om te help om die idees en die plan te ontwikkel. Insluitend hierdie NPC jam, waar hulle oor 'n naweek iets soos 10.000 Suid-Afrikaners gehad het, wat via die rekenaar met hierdie kommissarisse gepraat het en idees uitgeruil het en sovoort. En al die goed is in ag geneem met die finale skryf van die plan, in die tweede weergawe daarvan. Hulle het ook 'n ding met Mixit gedoen om die jonger mense te betrek. Dit was 'n fascinerende ding daai. Hulle het oor die 58.000 jong mense, nou Mixit word meestal maar deur jong mense gebruik, gekry om deel te neem in die proses in. So dit is dan, jy weet, die ding is nie net daar in Lutuli huis aan mekaar getimmer nie. Die tweede ding is Ramaphosa self. En dit bring my nou by hoekom is hy daar? Ek het toegereken, iemand het geskryf, is 'n ou van die New York Times, was 'n fascinerende artikel oor Cyril Ramaphosa. Hy het geskryf, alles in Suid-Afrika word onderhandel. Ons onderhandel oor alles. En ek dink Cyril Ramaphosa is 'n toetrede tot die aktiewe politiek weer, is 'n onderhandelde ding. Die vraag is, waaroor het hulle onderhandel? En daaroor kan ons maar net weer sinneloos gaan spekuleer, maar dit maak dit interessant. Cyril, weet ons allemaal, is een man van ambitie. Hy is een man wat hou van verloor nie. Hy het nooit sy naam in die hoed gegooi nie, want hy was nooit seker of hy so kon deurkom nie. En tensy hy nie seker, dis nou my opinie hierdie, tensy hy nie seker waarborge gekry het, sou hy nie sy naam in die hoed gesit het nie. En dis interessant hoe die verkiesing self uitgespeel het in Mangaung. Want Motlanthe het hom aanvanklik beskikbaar gestel vir beide poste van president en van adjunct president. Maar hy en Cyril is ook beste pelle. En hulle wou nie teen mekaar staan nie. En Motlanthe, dink ek, het 'n belang daarbij dat Cyril so betrokke is in die ANC, en hy het die regte goed gedoen om te help dat Cyril deurkom. Cyril se eie oorwinning was groot. Hy het teen Tokyo en Matthews Posa gestaan. En die twee saam kon nie eens 800 stemme op hulle gevestig gekry het nie. Al die ouens het met vyf, dit moet spreek van binne die pro-Zuma konferensie, het Cyril steen gehad en kan ons dan op Zuma se hand in die agtergrond sien. Dat hy gewerk het om seker te maak, hy kry die man wat hy wil hê. Hoekom gaan dit goed wees vir ons? Ek het ook gedink hy gaan baie gou in die regering opgeneem word. Ek dink nie dit gaan gebeur nie. Ek dink hy kan in Lutuli huis, waar die steen vir die plan dalk nie so sterk is as wat Zuma wil voorgee nie. En hy ondermynende strominge wat daar aanwesig is, kan dan die plan in die wiele ry. So Cyril is dan die man in Lutuli huis vir die plan. Net die laaste ding oor die plan. Ek dink, jou opmerkings Jurgen vroeger oor die Zuma kabinet, wat regtig, dis net te groot, te lom. Daar is ministers wat, niemand van ons weet waarmee is hulle besig.
Hulle weet.
Maar dit maak sin, want dit was die payback. Dit was die pond vlees kabinet. Almal wat ingespring het om vir Zuma en Polokwane te gehelp het, moes op hom, en daarom is Ibrahim Patel minister van 'n portefeuille wat nêrens heen gaan, wat niks doen nie. Dit was die payback. So dit is die rede vir die kabinet. Zuma staan nou so sterk. Hy het soveel oorweldigende mag nou van wie Mangaung, dat dit sal my nie verbaas as hy nou inderdaad met 'n baie meer soepel kabinet en doelgerigte kabinet rondom hierdie plan voor een dag gaan kom.
Jurgen, jy wou reageer, maar Freek, ek kon sê vir jou kans.
Ja, misschien was net ietsie sê oor Kusatu, want dit is een interessante ding binnen die alliantie, ne? Is dat binnen Kusatu is daar nou groot drama, soos wat ons weet met Wawi, wat nou een teken is. Maar die interessante ding is Wawi is een bykie meer dan die linkervleel, ons hou verskrikkelijk daarvan dat hy opmerkings openbaar maak, soos al die hyenas wat staan in vreet by die trog en so aan met korrupsie. So dan geniet ons het vreselijk, maar as we nou mooi gaan luister na wat sy ekonomiese denke is, dan is dit 'n bietjie anderster en nie noodwendig dit wat te rym is met wat in die ontwikkelingsplan staan. So, en dan binnen die organisatie self is daar allerhande ding wat besig is om te gebeur. Sato, dink ek, is besig om groot steen te verloor vanweer die gemors wat daar in onderwijs plaasgevind het. Natuurlijk, die NEM is 'n skaduwee van wat hy van tevore was. So Kusatu bevind twee dinge tegelijkertijd. Een, dat hy verdeelde leierskap het, en twee, dat hy steen verloor onder die gewone mense, omdat Kusatu miskien te ver weg beweeg het van die gewone mense en nie gesteer het aan die basiese werk, en dit is om van deur tot deur, of van huis tot huis by mense aan te kom, en werkelijk te sorg dat jy daar op die fabrieksvloer is, en jou teenwoordigheid wys nie. Maar hierdie verdeeldheid binnen het Kusatu beteken, dat het maak het eindelijk nog makkeliker vir Zuma, want hy kan nog vorentoe beweeg, en sou die mense dan teen Wawi wen, sal het die wees wat in elk geval vir hom ondersteun. So ek dink daai sin is die pad nog verder vir hom oop, so dat hom die geleentheid gee om besluite te neem, miskien ongewilde besluite, so dat hy vorentoe kan beweeg en ons miskien hierdie plan ingestel kan kry.
Okay, dankie. Jurgen, een baie kort kommentaar en dan gaan ons oopstel vir vraag, want ek is seker daar is duisende wat julle wil weet.
Net gou, die eerste ding is Henry's opsomming van hoe die nominatie gewerk het.
En ek meen regtig.
Dit is ja. Dit is so dat KwaZulu-Natal net na die vrouliga en die jeugliga vir Cyril eerste keer voorgestel as 'n waarskuwing vir Motlanthe om te besluit of hy nommer 1 en nommer 2 wil staan. Dis nie kwessie nie, dit is soos dit was. wat toe gebeur het, en dit is soos die politiek ook werk, dit is dit het beter gewerk as wat die ouens gedink het. Dit gaan werk, en toe het ander provinsies gevond. Daar, weet, om vir my te vertel van wat ek daar sien, dat ouens beplan het en kry dit reg, soos die chattering classes, dit werk nie. Dit het ook nie in die nationale partij so gewerk nie. So, dit is die tweede ding, en die derde ding wat uit Bloemfontein belangrik was, is dat Galima Motlanthe ten spuite daarvan dat hy geweet het, hy gaan verloor, sy nominatie eers op die Sondag aanvaar het, en toe was het duidelik dat hy dit nie kan maak nie, en Ramaphosa het sy nominatie, en tot vandag toe weet niemand nie, ek weet nie enig iemand wat, hoekom hy 'n uur voor die keerdatum gestryk het, eers op die Maandag sy nominatie geteken, so dit was nie 'n baie enthousiastische aanvaarding van sy nominatie. En laat ons maar sien hoe dit nou ontwikkel.
Dankie. Henry het vroeger genoem van Mixit en daai 58,000 mense wat meegemaak het aan die ontwikkelingsplan. Behalwe vir Rudolf wat die voorsit, wie van julle het al die ontwikkelingsplan gelees? Sjoe. Baie dankie. Ek wonder of ek gou, ek wou nie, ek vra maar net, ek wil nie weet nie, soos die ou mense sê. Daar sit 'n klomp studente agter, ons is op Stellenbosch, dit is een universiteitsdorp. Ons het nou gepraat van een van die groot strominge wat hier onder ons is, wat ons nog nie aangevat het nie, ons het nou oor die ou mans in die politiek gepraat. Miskien kan die studente vir ons perspektief gee, hoe betrokke is julle by die politiek, hoe, hulle is journalistiek studente, vertel nou vir ons, vraag vir die slim mense een vraag. Of anders sal die ou mense weer praat. Ja, Dirk. Henry wil omvat. Wag, Jürgen.
Wel, in Bloemfontein en Mannehong was dit nie saak nie. In die situasie, as mense uit daai perspektiewe sien, is die volgende, soos die stad in die apartheidsarea het, ek weet, miljarde gespandeer om Olundi te skep vir Buthelezi. Toe Buthelezi in bewind kom in 94, toe skep hy wat 5 paleise en 60 miljoen rand een jaar vir die koning. It's chicken feed. En is die eerste Zulu sprekende president Sedert Luthuli. So dit was nie 'n kwessie nie. Niemand het daar oor 'n situasie. En buitendien is die uitgawes al vir die laaste 5 jaar op die webwerf van die openbare werkers se begroting as 'n lyn. Okay. So niemand is in daai opsig binne kan dit wat die afvaardiges was bekommerd nie, behalwe Gauteng. Ek dink Henry is reg daar, die Anybody But Zuma story is een Gauteng beweging met redelike klomp ondersteuning, maar die geld is gemors, want hulle gebruik die verkeerde ouens wat vir hulle die werk moet doen en dus meer. Die tweede ding is en ek is net gehoor, is die ou probleem is, as jy iemand wil aanvat polities, dan moet jy organiseer. Waar doen jy dit? So as jy dan sê, hy gaan nie die land haal nie, dan is dit miskien een commissieverslag uitdiening Kandla ondersoek, of die wapen uitdiening Kandla ondersoek, en ek dink daar gaan nie baie meer uitkom as wat Ngesi of mense spekuleer in die wapenskandaal story. Dat daar geen geld na Modise, Mbeki of Zuma gegaan het nie.
Henry?
Ja, ek stem met hom saam oor in Kandla. Dit mag vir ons in die media en die chattering klas as een groot ding is, want ons bekommer ons oor rekenpligtigheid en uitspattigheid en die soort van goed. Het pla nie gewone, die deursnee kieser in Nederland is swart. Het pla hulle nie so baie. Ek het op 'n dag daar op Mangaung, terloops oor Mangaung, het Ramaphosa vir Blydenze Mandi gesê, Blydenze Mandi sê ook Mangaung. Toe het hy op in die slot sessie gesê, dis Mangaung. So. met van die afgevaardiges teruggestap en toe vir hulle gevra, maar jy weet, wat is dit hier? Wat gaan aan met hierdie ou? Hy het al hierdie skandes en skades wat hy op sy pad kry, En toch, kijk nou net, dit was pas na die verkiezing. Kijk net wat het nou daar binnen gebeur. En hy het vir my ding gesê, waarom ek nou nog baie top en probeer verstaan. En ek dink, dit is waar ons in die media en die ander waarnemers en die ouens goed heeltemal misinterpreteer. Hy het vir my gesê, Mr. Jeffries, he gets us and we get him. And the day you guys in the media understand that, you'll understand Jacob Zuma. Nou, ek het daar in collega's genoem en mense het gelag, hulle was 'n bietjie snedig oor dit. Ek dink jy moet baie erg, want laat ek een ding duidelik maak, en ek het dit aan my oud collega's in die actieve media gesê. In die media het ons het grotendeels verkeerd gekry. Ons het Zuma al in Junie maand begrawe en Motlanthe in Junie maand gekroon. En ons moet onsself afvra, hoe het ons dit so verkeerd gekry? En ek dink die antwoord lê opgesluit in die opmerking wat ek daar by die konferensie gekry het. So mense gaan nie vir Zuma stem of om ondersteun word in Kandla nie. Vooral nie in KwaZulu-Natal, dit sal nooit ooit 'n faktor daar wees nie. Ek dink ons moet dit los as 'n onding, want dit is 'n onding. Dit is 'n vergryp van staatsgeld. En ons wat ons daaroor bekommer moet aanhou daar teen beklei. Maar ons moet nie verwag dat dit gaan ons eie ander politieke vonkels in die oë laat gebeur nie. Die politiek in Suid-Afrika werk eenvoudig nie so nie.
Dankie, hier is 'n vraag. Ja.
Die belangrike punt van dit, van die stelling is, is dat die uit ondervindinge die laaste 10 jaar is, die beste agente vir implementering van beleid is vrouwens in die land. Is nergens anders. Ek het ook in die besigheidswereld, as jy vandag kyk, wie verander die ondernemings of implementeer gesondheidswese of wat dit ook al is vrouwens. En die tweede ding is, en dit is wat nog meer ontstellend is dat daar word niks oor geskryf nie. Niemand vertel die story in so baie opsigte. Nou, die nasionale plan is 'n goeie basis, maar die implementering is belangrik, en nou wil ek 'n bietjie uit die huis uit praat. Ek verteenwoordig 'n baie groot telekommunikasie firma uit Duitsland uit. Ons het gaan sit met daai minister. Ons sê, alright, 5 groot projekte. Almal het telekommunikasie nodig. Geef vir ons taakspanne dat ons kan implementeer. En soos Trevor dit doen, ons kop het die bal kantling toe. So, ons moet daai punt kry en ons moet net aanhou werk daaraan om dit dink want dit is die enigste manier hoe ons dit geïmplementeer kan word en dan as voorbeeld vat vrouens wat dit implementeer want ons, ek sien dit nie in mans nie. Ek is jammer dis algemeen so.
Ja, maar is dit dan 'n geval van enige plan is beter as geen plan nie? Dat ons so, jy weet, maar miskien is hierdie, jy weet, steun vir hierdie ding, omdat daar so lanklaas iets was, wat en die commissioners is baie interessante mense, ek vind, is geweldig interessante groep.
Weet jy, dit is omvattend, soos wat dit verdeel nie, in bekie beleid wat Washington Consensus en die goeie bestuur, financiële bestuur, wat ons nou van erf, is daar, maar dit het later mense uit mekaar uitgedryf, settlers of a special kind, en al die soort dinge. Hierdie plan vat ons by mekaar, en dit is ook om allemaal om ondersteun, maar die implementering is die groot saak, en ons sukkel.
Henry?
Nee, ek het al gelees wat Amanda hieroor geskryf het, en stem met haar saam. Ons is geneig om baie onsensitief te wees oor die posisie van vroue in ons samelewing, totdat dit aan die groot klok opgehang word, soos wat ons nou weer sien, rondom kwesties van verkrachting, en dan soort van kom dit op en dan verdwyn dit net weer uit die samelewing se geheue. Maar hierdie plan, soos ek hom verstaan, en ek het nou al 'n paar gesprekke met Trevor Manuel daaroor gehad, is nie 'n afgehandelde plan nie.
Wat is die proses?
Dis 'n work in progress. Hy is 'n oop dokument en ek dink as mense baie sterk voel oor bepaalde issues, soos byvoorbeeld die posisie van vroue, dan moet jy, ons is in 'n demokrasie, en as die aspekte wat jou bekommer jou nie na wense aangespreek word nie, dan dink ek moet julle op die minister se drempel en die kommissie se drempel gaan slaap om hulle daarvan attent te maak en ook te druk dat hulle dan die min wat hulle dalk oor die kwessie gesê het, die gebrek aan detail oor hoe gaan die ding nou werklik op vrouens se lewens se impak maak, dan moet julle hulle aanvat daaroor. En ek is seker jy sal 'n oor kry wat gaan luister.
Freek, en dan het ons 'n vraag daar agter.
Ja, ek wil saamstem met Henry, want ek dink daar is dele van die plan, want ek self ook nie vreeslik gelukkig is nie. Byvoorbeeld hoofstuk 15, Nation Building and Social Cohesion, dink ek kon baie groter waarde gehad het, baie meer diepte en baie meer planne op die tafel. So, ek dink 'n mens moet maar net aanhou en kyk hoe 'n mens op praktiese implementering beter kan doen as dit wat reeds daar staan en het verder vat, want ek wil, dit is net so dat dit is in 'n kort tyd opgestel, dit is maar 2 jaar se werk omtrent, so dit is moontlik dat maar nuwe insigte kan kom, dat omstandighede kan verander, dat mense noodwendig ook 'n bietjie moet aanpas en so aan, en dan die hele implementering daarvan, dink ek, is nog nie baie duidelik nie, want Trevor Manuel sit maar daar so binnen die presidentskantoor met 'n paar mense rondom, ek dink hy het seker nie eers omtrent 10 mense wat hom help nie, en hoe gaat hy hierdie ding implementeer, wie gaan dit doen, wie goed, jou?
Daar is 400 mense in die commissie. 400 in die hele oosterse kant en in die gebouw is voor mense
van. En die commissie?
Ja.
Maar dat sê nie. Ja, na 26 commissarissen, maar dan is die groot vraag die praktische implementering daarvan. Ja, hoeveel jy? Ja. Wel, dit is wonderlijk dat ek dit hoor, want dit, binnen die presidentie self is daar net enkeles wat daar sit. So, ja. Maar in elk geval so, die implementering daarvan is belangrijk. En in die maat wat ons allemaal een bijdrage kan lewer, sal dit fantastisch wees.
Oké, okay, dankie. Daar vraag daarachter.
Daar was een oude vraag in die
van as ons nie iemand saamstem nie, dan kom soek ons punte uit en ons noem hom dom. Zuma is benaard 3 of 4 keer al reeds hier as iemand uitgebeeld wat nie kan wees nie. As iemand wat nooit die plan sal wees nie. En as die dom persoon, nou vergeet van alles wat daarmee saamkom. Die feit in stel is dat soos met Mandela, is Zuma die persoon wat oorwin het en gewen het. En wat dit sê van mense wat dink dat die dom en waar dit hulle in die glysbal in sit, is interessant. Maar ek wil daarna weet, wanneer van ons die vlak van politieke kommentaar opskerp en wegkom van die banale idees van hom as 'n domman Want ek kan nie dink dat Zuma dom is nie. Zuma het die hele mag van die media, dit ons insluit in die SAIK, teer omgaan. Stel as Malema, Malema is op die ouwe Zuma in die bergere, nie in die media nie. Maar as die arrogantie by die media en by politieke commentators oor dat die man dom is, en dit wijs, is hoe hulle nie kon sien dat hy by die man nie gaan weet.
Net vir die rekord, meneer, op 22 September het Jurgen die rekord die gesê hier op Stellenbosch, so dit is nie,
Ek stem saam met die standaard van die mekaar, maar wat die politiek aan van baie ongelukkig is, die naam het dit wat gebeur, en sê nie van alles. En die derde ding is wat nog erger is, is dat wat in die media uitgesit, hoe elke provinsie genomineer. Twee weke voor Manuel Honsoort moes nie een verrassing gewees, nie wat het is daar gestaan. So ek stem saam met jou, maar dit is nie, ek nie gesê, ek kan jy sê, dit is dat die kapsie ook naar mense aan sê, ek
het ons gesê Zuma is dom nie. Ek het spesifiek die punt gemaak dat hy 'n baie slim politikus en daarom het hy gewen. En net vir die rekord, ek is een van daai wat al in Junie maand verlede jaar gesê het, hy gaan wen en hy gaan groot wen.
Ons
wil nie dit die debat maak nie.
Okay. Ons het een vraag oor daar agter. Baie dankie, sien jy, vat jy daai een op die kin gevat, allemaal van julle, die wat julle in die media is. Oor die foefie, ja, julle wil ons, maar ek toch, ons het dit afgemaak, kan ons gauw praat oor die foefie. Drie sinne oor die foefie, en dan is ons klaar. Vreed?
Wel, ek denk Henry het reeds gesê, en dit is, jy kort een redelike organisatie, jy kort takke, jy kort mense wat kan rondloop op straten, wat na huise toe kan gaan, mense gaan gepraat mee, jy kort geld, jy kort baie ondersteuning, so ek denk nie, dit is iets wat in een jaar sommer net gaan gebeur nie, so is miskien interessant en lofwaardig en so, maar ek denk nie, dit gaan veel bereik nie.
Kijk, ek denk, daar is geen twyfel dat, as die ANC nie die probleme rondom dienslewering uitgesorteer kry nie, gaan hulle steenstelselmatig val. Zuma is die eerste van die presidente wat aan bewind gekom het met een verminderde steen vir die stembus. Jy kan nie die opgang wat die DA in 2009 se verkiesing en 2011 se plaaslike verkiesings gemaak het, sommer net so ignoreer nie. En ek het aandagtig weer gaan kyk na die toespraak van Ramphele. As my enigste probleem met haar is sy het nie die organisasie nie. Die enigste mense wat op die oomblik blyk opgewonde te wees oor haar, is die chattering classes, akademici, waarnemers en die soort van mense. Sy sal nie een impak maak as sy nie die vermoë het om kiesers tot die stembus te bring nie. Dis maar nou net hoe die verkiesingspolitiek werk. En daarom het ek was 'n bietjie verbaas gewees oor die DA blyk te sê
Nee, hierdie vrou, waar kom sy nou vandaan af uit die bloute uit? Wie is sy? Wat verteenwoordig sy? Sy moet haarself eers bewys voordat ons sommer net met haar kan heel of sy wil net kom oorvat wat ons so hard voor gewerk. Ons ken die debatte. Ek was betrokke by debatte oor die akademie. En dit was dieselfde soort van stand toe. Ons het oor 100 jaar hierdie ding opgebou, nou moet ons dit sommer net vir julle inkommers weggee. Wat natuurlik glad nie die doel was nie. En ek dink ons is allemaal armer dat jy nie daarmee geslaag het. Die DA moes anders reageer. En dit is een soort van, wie ding die vrou is sy, nadat hulle baie hard na gevry het. Wie ding die vrou is sy, dat sy nou sommer wil kom oorvat. So, sou dit gebeur dat die DA en Mampela op een manier mekaar kan vind, dan denk ek gaan 2014 baie interessant raak, vooral in Gauteng, want die DA kan mense tot by die stembus bring. Hulle moet net besef, niemand van hulle insluitend zulle, het die soort van trekkracht wat een Mampela kan hee, by die mense wat werkelijk saak maak, en dis die gewone kiezer. En die ANC is nou op sy mees kwetsbaar. En dit mag dalk 'n ander rede wees vir hierdie fokus op jou ontwikkelingsplan. Want jy moet nou begin goed omdraai. Dis 'n baie lang pad. Jy gaan nie binne 3, 4, 5 jaar het heeltemal omgedraai kry. Maar as daar tekens is dat die ANC it's getting its act together, dan dink ek gaan Mampela nie die groot faktor kan wees. Wat sê, want inherent, die probleem met mense wat by die stembus opdaag, en ontevrede is nie bereid om hulle stemme vir die DA of enige ander van die ander partye uit te bring. Hulle die 30% plafon bereik, dit gaan 'n wonderwerk vat om deur dit te bars in 2014. Maar as die ANC op hierdie pad bly, van al meer mense ongelukkig maak, al meer mense uit op die strate, hulle protes en geweld uitdruk en die soort van goed, dan kan daar pere wees as daar 'n formidabele opposisiefront gevorm word.
Ok, Jürgen, jy sit daar diep in gedachte.
Nee, vir my is dit die groot trekke van Suid-Afrikaanse politiek, vir alle jare het ons nog gestem oor identiteit en nasionaal. Ek gaan terug na die 20ste en klaar. Ek sien dit nie verander nie, maar dis hoekom Ramphele as persoonlikheid en identiteit belangrik is as iets, maar jy kan dit nie doen soos wat sy dit doen. En een platform begin, en dan sê, maar ek is nie enige partij nie. En dan, my beleid is die selle, weet, ek gaan armoede bestry vir landelike vrouwens. Dit is allemaal so beleid. Dit is selfs vryheidsfront. So, dit is vir my, hoekom dit vir my so jammer. En die tweede ding is nou vir elke verkiesing van wat ons nou die nuwe Suid-Afrika het ons hierdie foefies wat opkom, en van hulle was belangrik geweest. Die Constant Viljoen story was belangrik, Koop was belangrik want dit kon gewys het, dat jy kan een alternatief aan die gang kyk, maar ook omdat Koop so gevaal het, sal mense baie huiverig wees om vir Ramphele so een voordeel te gee vir die story. So, dit is ook om het so is, en die laaste ding, en dit is wat die jammerte is, dit is nie een persoonlikheid wat in die besigheidswereld sowel as daar wat sy gewerk het een prestasie rekord het wat noemenswaardig is. Het IT is misschien die enigste wat sy praat, maar die Wereldbank tydjie was nie een gelukkige tyd van.
En daar net die junior senator van Illinois.
wat vir my interessant sal wees om te sien of Ramphele uit die swart bewustheid as jy miskien dit weer aanspoor, weet dat ons wegbeweeg van die BMW en Gucci stories en die swart leierskap en die mensie anders gekyk, sien of dit begin.
Nou ja, op daardie noot gaan ons afsluit, die woordfeest wil seker ons kamer terug hê. Henry, Freek en Jürgen, baie baie dankie, ons is des te ryker, ons basiese begrip van wat hier aangaan, baie dankie vir julle teenwoordigheid, dankie ook vir Mark.